Yeah. Аспанда айжан бір даланы суық басты, теңіздей су бетіне ажарын нұрын шашты. Оңбаған бір жігіттің имансыз істерінен қайғыны көрген ару мөлдіреп көзін ашты. Теңізге ағылып тұр көзінен тамшы жасы, қайғырат бол өмірде қалғандай қара басы. Болар ол қай жақта жүр, жағдайы қала екен, білмейді үйіндегі ағасы атанасы. Болар ол қайғы шеккен сүйгені қасақ беткен жігітті оны алдап зорлаған ұрып теппен. Жүзік жетеп аруды ауылдың адамдары, иманы таза қызды осылай атап кеткен. Болар ол сұлу еді қараса күз тоймаған, қор болар деп бір жігітке қалар деп кім ойлаған. Тапталып ар намысы кетсе де жүзікші боп, Аллаға деген сенім жүректен еш оймаған. Намазын оқып күнде хиджабын тастамаған, 17 жасқа дейін денесін бастамаған. Мешітке барса дағы ол қозғы әлі кітай, алдатып жас жүрегін сол жігіт ұстап алған. Басында ойы арам оны қыз байқамаған, мен сені сүйемін деп жігітке қайталаған. Олар ол қыз емес пе, иманы бар жанында, көндіре алмаған сон зорлықпен аймалаған. Денесі аймаланды жігіттің бір қолымен, сүйгені қайда қалды кетті ғой өз жолымен. Аспанда ай жанып тұр даланы суық басты, солар ол суға батып жүрегін өзгертірген. осылай аяқталды солар олдың тағдыры, әкесінің ол іргесі анасының жалғызы. Ал жігітке келгенде ол жігіт әлі де бар, ол дүниеде өтелер қыз алдында қарасы. Жігіттің өміріне келгенде мен айтайын, имансыз ол жігіттің тағдырын мен жазайын. уайымы қайғысы жоқ қыдырып жүр көшеде, білмейді ол оңбаған арудың өткен жайын. зорлады ұрып соқты аймалап қыз баланы, секіріп көк теңізге қыз өзін жазалады. жер басып жүрсе жігіт шабысып көрінгенге, қыз болса періште боп аспанды аралады. түсіне кіріп ару жігітті мазалады, арудың жігіт мәңгі жүрегін жаралады. ол қыздың жоқ екенін жігіті білмейді ғой, іздесе ол аруды өмірден таба алмады. ару қайтыс болды, ол енді жоқ өмірде, қиналмайды жігіт болса уайым жоқ бір көңілде. бейшара сол аруды еске алып, бір минутқа жігіттің жасы ағып қарап тұр көк теңізге. ол адам жүрегі бар болса да жау жігіт, қалды ғой барасыне өмірде бір өкініп. арудың жақсылығын сүйгенін ол түсініп, жылады жас баладай көзінен жас төгіліп. өткен із өтіп кетті, қайтадан оралмайды, ол жігіт бұл өмірде бақытты бола алмайды. жүрегі қанжылайды, ол емін таба алмайды,